Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Ove subote dobrodošlicu vam želi Tamara Vučenović. Danas, naravno, izbor iz programa Radio Beograda 2, kao i obično, i ovoga puta najava finalne večeri 58. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu, odakle će se javiti naša koleginica Jovana Milovančević i najaviti ovo večer i govoriti o tome šta ćemo od beleški i uključenja iz Knjaževca slušati na našem programu. Danas takođe slušamo odlomke iz emisija Solaris, Rečeno i prećutano, Hipokratija od Zlata jabuka, Beskreni plavi krug, Govori da bih te video, za koje su govorili naučni savjetnik Milan Ćirković, doktorka Dragana Vujić, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Antić, istoričar i član Krunskog saveta, Marija Krstić iz Agencije za restituciju, članovi Sevdah grupe Divan Hana, Šejla Grgić i Neven Tunić, doktorantkinja Marijana Milićević, dobitnica priznanja za žene u nauci i gazda Milovan koji priča o životu u selu na jugu Srbije nekada i sada. Ostanite sa nama.
Što nekad vole najjače i ovo lutanje jednom prestaje ako ne brojiš korake. Tvoj glav, tvoj glav kroz ovaj san moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav jasno kao dan moj put krije. Znam, u redu je, nema nagrade za dobre sinove. Samo istine, one što nekad vole najjače. Tvoj glav, tvoj glav, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav, jasno kao dan, moj put krije. Kada i ne svetla pogase gradova, što znaju te, sretne misli jave se da put nastave.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Iz Knjaževca, kako smo najavili, javlja se naša koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan. Da čujemo, sledi veče finalista za nagradu Timočka Lira na 58. festivalu kulture mladih Srbije. Ali pre svega, dobar dan.
Dobar dan, Tamara. Eto, 58. festival kulture mladih traje već nekoliko dana u Knjaževcu. Ovaj festival naravno podrazumeva pre svega na naše veliko zadovoljstvo i ovaj književni deo programa, čija je kruna dodela ove nagrade Timočka Lira. Finalno veče gde će se predstaviti 10 ovogodišnjih finalista. Desit će se dakle u nedelju, sutra uveče od 20 časova na sceni koja je već postavljena, vidimo, ovih dana ispred Doma kulture u Knjaževcu. Oni će se predstaviti dvema pesmama koje su poslali na ovogodišnji konkurs, anonimni konkurs koji je raspisao Radio Beograd 2. Selektorka Sonja Milovanović je od svih pristiglih radova odabrala ovih 10 finalista. Imena već čujemo nekoliko dana na našem programu. Dakle, svi oni će sutra negde u prepodnevnim časovima doći ovde u Knjaževac, uveče se predstaviti svojom poezijom, a mi ćemo neki od njih čuti u emisiji U prvih pet, gde ćemo porazgovarati malo nešto vrlo kratko sa njima o njihovoj poeziji, o njihovim opšte namerama pisanja, o tome koliko im znači učešće na ovim festivalima mladih. Dakle, uveče će biti to njihovo finalno veče, ali večeras od 20 časova takođe. Ono što je važno da kažem jeste da najboljem laureatu nagrade Timočka Lira pripada pravo promocije knjige, naravno, ali i štampanje prve pesničke zbirke, te ćemo mi večeras takođe ispred Doma kulture u Knjaževcu predstaviti prvu pesničku knjigu prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Đorđa Rabrenovića. Naziv njegove knjige je Moderni atlas. O njoj će govoriti glavni odgovorni urednik našeg programa Radoman Kanjevac, takođe i članovi ovogodišnjeg žirija. To je takođe važno da kažem, da će o najboljem ove godine odlučivati književni kritičar i pisac Vasa Pavković. Tu će biti Vesna Ćorović-Butrić, koja je urednica na prvom programu Radio Beograda, takođe i književnica, piše za decu, ali i za odrasle, i književnik Obren Ristić, pesnik odavde iz Knjaževca. Oni će odlučivati o najboljem u nedelju, a večeras će pričati o prošlogodišnjem laureatu i ovoj njegovoj knjizi Moderni atlas, Đorđe Rabrenović, njegovo ime. Još je važno da kažem da ćemo se mi naravno i danas, još sutra i u ponedeljak čuti različitim povodima. U ponedeljak u emisiji Kulturni krugovi ja ću snimiti, evo, sutra uveče jedan razgovor sa novim 26. laureatom nagrade Timočka Lira. Takođe, u sledeću subotu nas očekuje emisija Rimovanje, gde ćemo čuti integralni snimak ove večeri iz Knjaževca. Imaćemo prilike, naravno, da čujemo sve finaliste, pobednika. Tako da, eto, mnogo je stvari na programu koje će neke uživo, a neke, eto, snimljeno ići odavde iz Knjaževca, gde je onako vrlo lepo ovih dana, puno je mladih, puno je koncerata. Večeras, recimo, ima jedan koncert muzičke škole iz Knjaževca, neki od učesnika će nastupiti sutra na ovoj našoj finalnoj večeri. Tako da, eto, malo atmosfere prenosimo svakoga dana iz Knjaževca.
Hvala lepo, Jovana. Ja ću samo da dodam, i Gutenbergov odgovor je upravo bio emitovan iz Knjaževca. Naši slušalci mogu to da odloženo čuju na internetu. Bila je ovo Jovana Milovančević iz Knjaževca. Najavile smo, evo, i veče finalista i promociju knjige večeras Timočka Lira, 58. festival kulture mladih Srbije. Hvala lepo, Jovana.
times that I wish to forget. Our time together was tinged with love and regret.
Desetogodišnjica Armstrongovog malog i velikog koraka je neizbežno povod za preispitivanje naših nekadašnjih i aktuelnih nadanja i fantazija, realnih postignuća i propuštenih prilika, kratkoročnih i dugoročnih planova za istraživanje svemira. 20. jula 69. ljudsko biće je prvi put kročilo na jedno nebesko telo izvan rodne planete, a nažalost nakon svega 6 lunarnih sletanja, od kojih se poslednje odigralo krajem 72. ljudi do danas nisu putovali na mesec, niti su se, izuzev posredstvom bespilotnih sondi, vinuli dalje od zemljine orbite. U emisiji Solaris Radio Beograda 2 dr. Srđa Janković pita dr. Milana M. Ćirkovića zašto.
Kako današnja tehnologija, 50 godina naprednija, ne može da nas tako lako odvede na mesec, a tadašnji je uspeo?
Pa, ključna stvar koju ste pomenuli je upravo taj kvalifikativ tako lako. Dakle, naravno da može, a ukoliko bi neko želeo da se poduhvati tako velikog i skupog i teškog poduhvata koji na kratak rok ne daje nikakve koristi, benefite ili omogućuje bilo kakve na kratak rok, opet kažem, ne koristi onome ko se odvaži na njega. Znate, ima čitav niz sličnih i paralelnih situacija u istoriji istraživanja zemlje, samo što, nažalost, u ovo doba kada je raspon pažnje počeo da se meri otprilike nanosekundima, onda ljudi ne obrate dovoljno pažnje, niti su nedovoljno prouče, recimo, na primjer, uzmimo istoriju istraživanja polarnih krajeva. Dakle, mi svi znamo da je Roald Amundsen u čuvenoj trci sa kapetanom Scottom došao prvi na južni pol, na Antarktik. I sad, nakon Amundsena i Scotta, hajde da se postavimo pitanje kada je sljedeće dolazak na južni pol se desio, a odgovor je više od 40 godina kasnije. Dakle, radi se o Antarktiku, koji je jedan od 7 kontinenta na našoj planeti, koji je daleko bliži, daleko dostupniji, daleko jeftiniji da se dođe do njega, daleko manje rizičan nego što je, na primjer, površina Meseca. Dakle, 40 godina je trebalo ljudima da ponovo dođu na Antarktik, odnosno ne na sam Antarktik, nego na Južni pol, kao na tu svojevrsnu simboličku tačku. Zašto? Zato što je bilo jasno da od dolaska na simboličku tačku Južnog pola nema mnogo nekakve neposredne koristi. Naravno da ima dugoročne istraživačke koristi, što se kasnije realizovalo. Danas postoji baza na samom južno, odnosno vrlo blizu egzaktnog Južnog pola, koja je istraživačka baza, koja je praktično stalno nastanjena i tako dalje, i gde se koriste tekovine savremene tehnologije upravo zato da ljudi ne bi rizikovali život onako kako su rizikovali Amundsen i Scott. Ovaj posljednji je, nažalost, i nastradao u tom pokušaju, odnosno u povratku sa Južnog pola. Dakle, to se danas više, takve situacije se danas više ne dešavaju. Dakle, ljudi su spojili savremenu tehnologiju, upotrebili upravo zato da bi smanjili rizik od jednog izrazito neprijateljskog okruženja. E sad, kad to neprijateljstvo u okruženju povećamo za red veličine ili par redova veličine, onda dolazimo do zaključka da jednostavno mora da postoji nekakva margina. Taj prva serija misija Apollo jeste imala tu političku i hladnoratovsku konotaciju. Ona je pokazala da je to moguće učiniti, ona uz ogromne investicije i ogromne napore. Trenutak kada će stvari razvojem tehnologije postati dovoljno jeftine da to ne bude nešto za što je potrebno organizovati veliki nacionalni projekat koji će mobilisati u bukvalnom smislu reči stotine hiljada pa i milione ljudi, ako pogledamo i uključimo sve subkontraktore, sve one koji su indirektno učestvovali u projektu Apollo. Dakle, to je samo pitanje vremena i pitanje trenutka.
Take their tolls on burning roads while we huddle here.
Gošće emisije Hipokratije bile su doktorka Dragana Vujić, načelnica odeljenja za transplantaciju kostne srži Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić u Beogradu i doktorka Zorana Andrić, načelnica odeljenja za tipizaciju tkiva i međunarodnog registra potencijalnih davalaca u Institutu za transfuziologiju Srbije. Oko 250 dece u Srbiji oboli godišnje od malignih bolesti. Transplantacija matičnih ćelija kao mogućnost izlečenja od kojih u zdravom telu nastaju svi elementi krvi koje nazivamo krvnim zrncima, relativno je nov, komplikovan i skup metod. Gošće emisije Hipokratija govorile su o herojskim poduhvatima starijih kolega koji su još 70. godina prošlog veka u Institutu za majku i dete počeli sa transplantacijama kostne srži. Pričale su o tome šta se danas radi u institutu, šta su matične ćelije, kako se radi transplantacija i pronalaze adekvatni davaoci, o anonimnosti i bezbednosti davalaca i mnogim drugim veoma važnim temama. Između ostalog objasnila je šta je potrebno da bi jedna ustanova mogla da primenjuje ove metode. Doktorka Dragana Vujić.
Pored postojanja adekvatnog prostora, popularno se to zove sterilni blok, zato što u tom prostoru prvo ograničen je ulazak, drugo vazduh je prečišćen, tako da je prečišćenost tog vazduha 99,99%. Znači, pored postojanja adekvatnog prostora, mora da postoji i dobro edukovan transplantacioni tim, koji ne čine samo lekari i medicinske sestre koje rade u tom prostoru, nego taj tim je daleko, daleko širi. Jer pre nego što pristupimo transplantaciji, mora da prođe period takozvane pripreme za transplantaciju, gde se procenjuje kako je zdravstveno stanje pacijenta, iza toga dobija ili kombinaciju visokih doza citostatika ili kombinaciju visokih doza citostatika i izračivanje čitavog tela i takozvanog nultog dana dobija krvotvorne matične ćelije. Posle toga je neophodan boravak u sterilnom bloku. Nekada to bude 3 nedelje, nekada to bude i 6 meseci, jer sve to diktira stanje bolesnika, je period kada dolazi do oporavka koštane srži, jer date ćelije se ugnezde u koštanu srž, počinju da se dele i da obnavljaju to koštano tkivo, odnosno da obnavljaju krvotvorne ćelije. Ali to može biti praćeno i brojnim komplikacijama i iz tih razloga je neophodno intenzivno praćenje bolesnika i u posttransplantacionom periodu. Mi danas imamo decu koju smo transplantirali, jer 22 godine postoji ovaj centar u Institutu za majku i dete, znači imamo decu koja su završili fakultete, koji su vrlo uspešni u onim poslovima kojima se bave.
Da li je povraćaj imovine Karađorđevića političko ili pravno pitanje i šta sve potražuje bivša kraljevska porodica? Pitanja su o kojima su u emisiji Rečeno i prećutano govorili Čedomir Antić, istoričar i član Krunskog savjeta, i Marija Krstić iz Agencije za restituciju.
Njihov zahtev je obiman, odnosi se na veliki broj nepokretnosti u Srbiji, je li tako? Najveću vrednost svega toga svakako predstavlja dvorski kompleks, i to ne samo nepokretnost, nego i pokretne stvari koje se u dvorskom kompleksu nalaze. Pored toga, predmet njihovog zahteva odnosi se na različite vrste nepokretnosti u Beogradu, pri čemu treba imati u vidu da je većina tih nepokretnosti predstavljala zadužbine koje je kralj Aleksandar I još za vreme svog života osnovao. Tako, na primer, studentski dom u bulevaru kralja Aleksandra, koji je predmet zahteva, predstavljao je dom za stanovanje studenata Beogradskog univerziteta. Takođe, zahtevom potražuju i zgradu arhiva Srbije, koja je takođe još za vreme njegovog života osnovana kao dom za učenike srednjih škola. Nakon Drugog svetskog rata ta zgrada je doduše data arhivu na korišćenje, ali u svakom slučaju predstavlja kulturno dobro od izuzetnog značaja i po samom zakonu ne može biti predmet vraćanja. A mislim da je akcenat u stvari na tome da treba odvojiti onu imovinu koja je predstavljala ličnu imovinu kralja, odnosno kraljevske porodice, sa jedne strane, od imovine koja je predstavljala, da kažem, vlasništvo kralja kao nosioca suverene vlasti, i usled promene državnog uređenja, dakle, danas ta imovina predstavlja državnu imovinu. To je kamen spoticanja u celom predmetu članova porodice Karađorđević.
Posebno je tragično da prema svim istraživanjima javnosti, iako vrlo malo građana u odnosu na ukupan broj potražuje, velika većina je za to da država vrati ono što je uzela. E sada, nevolje je u tome što ovde postoji još uvek jak taj sentiment iz doba totalitarnog režima i ljude posmatramo po tome ko su. Pre svega, taj dokument iz 1947. godine kojim je Karađorđevićima oduzeta imovina, on je nezakonit po zakonima tadašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije. I Karađorđević su čak morali da budu predmet nekakve rehabilitacije, mada se postavlja pitanje kako da bude rehabilitovan za izdaju, saradnju sa okupatorom i tako dalje, neko ko je rođen u julu 1945. godine, možda ako je kao beba dva meseca sarađivao sa japanskom carskom vladom. Moje uverenje da je ovde u pitanju nešto mnogo dublje. Posle Drugog svetskog rata je mnogo učinjeno da se Karađorđevići obrukaju. I to su radili upravo oni koji su rušili ono malo demokratskih ustanova što je opstalo tokom jugoslovenske države. Druga stvar je što ljudi koji su srpskom narodu oteli Kosovo i Metohiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Vojvodinu, predstavljaju one ljude koji su sve te zemlje oslobodili, Jugosloveniju ujedinili i doneli im parlamentarnu demokratiju kao izdajnike. I posebno je sramotno što danas generacije njihovih unuka, koji su jednim delom značajnim postali milioneri i prihvatili evropske vrednosti, danas negira ljudima koji su potomci jedne porodice koja je nešto učinila za Srbiju određena prava.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko. Slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj ćemo u narednim minutima slušati insert iz emisije Beskreni plavi krug. Marijana Milićević, koja istražuje nove načine za manipulisanje svetlošću na mikroskopskim skalama, koji imaju za cilj stvaranje efikasnijih uređaja za prenos i manipulaciju informacija, je doktorantkinja i rezultati istraživanja koje je postigla objavljeni su u najprestižnijim svetskim naučnim magazinima iz fizike. Dobitnik je priznanja za žene u nauci koje dobija 15 najboljih doktorantkinja u Francuskoj i svih oblasti prirodnih nauka, medicine i računarskih nauka. UNESCO statistike pokazuju da je ukupan procenat žena istraživača iz svih oblasti 50%, u Francuskoj 27%. Procenti se smanjuju što je pozicija viša. Dakle, u Srbiji je ovaj procenat 50%, mi imamo veći procenat žena koje se bave naukom nego u Francuskoj i u Parizu je Milena Radić pitala gošću Marijanu Milićević zašto.
Može biti više objašnjenja. Jedno od objašnjenja je prosto to socijalističko nasljeđe koje smo mi imali posle Drugog svjetskog rata, gdje je uloga polova bila relativno izjednačena i u profesionalnom smislu, a nekako možda čak i u privatnom, iako u Srbiji je i dalje tradicionalno žena naravno uvek ta koja se brine o porodici, ali tako je tako zapravo u Francuskoj čak još i više. Zapravo u bogatim zemljama je češće da, obzirom na to da muškarac ima dovoljnu platu, se lako parovi odluče na to da žena ostane kod kuće. To se i sad u Americi dešava. Također, kada su obdaništa, na primjer, jako skupa, bukvalno vam se manje isplati da se žena bilo čime bavi. Ali, dakle, danas se primećuje stvarno trend među mladim parovima da nekako ravnopravnije dele svoje porodične uloge i to stvarno vrlo dobro funkcioniše i poslodavci danas to mnogo bolje prihvataju, tako da recimo kada je dete bolesno, više nije situacija da se podrazumeva da će majka izostajati, a da je jako čudno ako otac izostaje, već je to nešto potpuno prihvatljivo. Onda takođe porodiljsko se sve više ravnopravno deli između oca i majke, tako da Francuzi dosta rade na tome da razviju dalje društvo u tom smislu.
We'll be right back.
U emisiji Govori da bih te video Radio Beograda 2 gazda Milovan je pričao o životu na selu na jugu Srbije nekada i sada. Sećao se boljih vremena, ali i vremena u kojima su mladi ljudi počeli da odlaze sa sela. Pričao o tome kako im treba pomoći da se vrate, jer ni tamo u belom cvetu ne cvetaju ruže, a mnogi žele da se vrate na selo.
Da krenem od moje vremena, 60. godine, pa šta. Onda se čuvalo dosta stoka. Imalo je ovce, krave, volovi. Poljoprivreda se više radila. Bilo je više življa. Znači, svaka je kuća imala po 7-8 člana u svojoj kući, u svojoj porodici. Deca su to čuvala. Roditelji su čuvali svoju decu, svoju porodicu. Mi smo imali gore vodenicu. Našu vodenicu, koja je imala i po 3-4-5 dana pomeljare koji nisu mogli da samelju svoje mlivo da bi poneli kući da ishrane svoje porodice svoje. Onda se šta drugo bavilo? Bavilo se šumarstvo. Drva za prodaju, posle su krenuli pragovi i stočarstvo. Prodaja, jaganci, telići, živa stoka, krupna stoka, sitna stoka i tako se od toga živelo. Onda se tek počelo 62. treće godine sa školovanjem muške dece bilo od tada na ovamo, a onda je krenula i ženska deca da završavaju osnovnu školu, znači makar 4 razreda, posle je bilo do 67. 8. godine i 8 razreda, onda ko je bio u mogućnosti da upiše više decu dalje, ali imalo koji su odlazili u vojne škole, u miliciji i tako. Onda kad su ljudi počeli da odlaze 60. godina, ono što bi rekli Hrvati trbuhom za kruhom, odlazili su ljudi, mladi ljudi, koji su imali 20, 21, 2, 3 godine, ko u miliciju, ko u vojsku, ko u poljoprivredna dobra po Beogradu, PKB-u i razno raznim preduzećima, građevinskim i tako. I onda su već počela da se osipaju sela, da ostaju staračka domaćinstva. Ostajali su i po neki član porodice, ali u manjim situacijama. Onda je došlo do eskalacije, do odlazak u gradove. I onda su već počela 75. 6. godine do 80. godine da se osjeća da se već počelo napustaju seoska domaćinstva, da ostaju prazne kuće, nego samo dođu leti ili dođu kad su roditelji bolesti da posete, da dođu i to je to.
Thank you.
Slušate emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2, u kojoj u narednim minutima slušamo inserte iz emisije Od zlata jabuka. Gosti su bili članovi popularne bosansko-hercegovačke Sefda grupe Divan Hana, Šejla Grgić i Neven Tunić. Pričali o novim projektima, o tome šta se novo snima i planira, ali i o tome šta ih je privuklo Sevdalinki, o tome da li mlad čovek danas može da je doživi, a ispričali su i jednu anegdotu sa puta na koncert.
Ja sam konkretno pop pjevačica, tako sam ja počela da se bavim muzikom, ono, i kao dijete, mislim, kući se svakoj bosanskoj sluša Sevdalinka i to je nešto sa čime se mi rađamo, sa čime živimo na kraju i odrastamo. I na muzičkoj akademiji u Sarajevu u sklopu Etno akademika, to je ansambl na našem ocijeku za etnomuzikologiju, vokalni ansambl, dakle, gdje se izvode tradicionalne pjesme, odnosno tradicionalni seoski napjevi iz cijelog regiona, dakle, nije samo iz Bosne i Hercegovine. I tako da me je to ono baš poprilično zaintrigiralo, jer ono svako od nas olako shvata Sevdalinku, ono ma šta, ajde, pjesma, ono ko što u narodu laički kažu. Kada malo dublje krenete, studioznije da se bavite time, onda vidite da to uopće nije sve tako, jer kada vi vidite kako neki čovjek koji je sa sela, koji nema uopće dodira sa profesionalnošću u muzici, on pjeva neke tamo intervale, ono, za koje mi kada dobijemo notni zapis, poprilično se namučimo da to uvježbamo, a njima je to, na primjer, sasvim prirodno. I malo dijete, kad mu pustite neku pjesmu ili nešto, ono, ili će da zaplače, ili će da se smije, dakle, već malo dijete ima neke emocije prema pjesmi, pa tako i za Sevdalinku. Vi ako slušate, ne morate razumjeti mi, evo, na koncertima dosta, ono, vidimo u publici ljude koji uopće ne razumiju tekstove, ali plaču kada ih dotakne pjesma, emocija, jednostavno, to je nešto što se osjeti i što svaki čovjek nosi u sebi.
U Sarajevu nas je zaustavio policajac. Ušli smo u jednosmjernu ulicu, zato što, kao i u Beogradu, vidim, sada svi kopaju. Sve se ulice kopaju. To je nešto fascinantno da se ljeti to radi. Uvijek se ljeti nešto kopa. Mi ljeti puno sviramo i ušli smo u neku ulicu. Sada ona je preusmjerna u jednosmjernu. Pogriješili smo i sad nas policajac čeka na dnu ulice i kaže... Ušli ste u jednosmjernu i sad mi, ajde da se s njim nagodimo, da ne plaćamo kaznu u smislu da odemo sad, uplaćujemo neke uplatnice, da mi njemu platimo, da on nas pusti. I padne dogovor na 10 maraka, to je zaista vrlo skromno, 5 eura, da, ajde, vrlo skromno. I sad mi se vraćamo u kombi i da čovjeku damo 10 maraka, nema niko 10 maraka, svi imaju 20 ili 50. Ajde sad ti otiđi policajcu i dajemo 20 maraka i reći, ajde, vrat mi kusur, nije li to sad... uopšte običajno. I otišao je naš basista Azur, on je nekako i najstariji i najzbiljniji, ajde otići onda odneseti to 20 maraka i daje on policajcu koji se zove Safet novac i policajac kaže vam nemam rad kusur, ako kaže želite ja ću vas pustiti još jednom, prođite kroz jednu smjernu ulicu. Ajde, kaže, nek bude 20. I onda mi to na čestom koncertu ispričamo, pošto se zove Safet, i Safet je Sajo Sarajlio. To je Bosna, mislim, imamo jedan nevjerovatan smisao za humor i greška je velika, po meni, reći da je Sevdalinka nastala u narodu. Ona je nastala inspirisana narodom, ali Sevdalinka je uvijek pojedinac pisao.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Večiti drugi. Emisiju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Dejan Vasović, Mladen Milošević i Tamara Vučenović. Calling down my spine, I wanna...